Gerbėjai Jėzui Kristui, jūs girdite laidą Renkuosi sutarti. Šiandien Marijos radijoje kalbėsime apie dalyką, kuris paliečia kiekvieną. Kalbėsime apie žmogaus santykį su kitu žmogumi ir taip pat apie žmogaus santykį su savo kūnu. Taigi šį kartą į santykių temą pažvelgsime kiek netikėtų kampu. Marijos radijos studijoje šią temą kalbėsis du taip pat netikėti svečiai – taisyklingos kūno biomechanikos ir giliųjų raumenų trenerė Ilona Navickienė ir Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto profesorius Artūras Lukaševičius. Abu šie žmonės šią vasarą ves aktyvaus poilsio stovyklą, kurioje ieškoma balanso tarp dvasios ir kūno. Ir įdomu yra tai, kad šių metų stovyklos tema – žmonių tarpusavio santykiai. Taigi, šiandieną laidoje klausime, kaip kokybiškai atgaivinti įtemptus nuo nuodaltinio bėgimo santykius ir pavargusi nuo darbų kūną. Nes artėjant vasarai daugelis jaučia nuovargį, įtampa nuo ilgų valandų prie kompiuterio. Dažnas supranta, kad jo kūnui reikia poilsio, savotiško restarto. Panašiai turbūt yra ir su tarpusavio santykiais. Nes žmogunių santykius neretai lyti įtampa, neišsipildė lūkesčiai, o kartais santykiai netgi tampa toksiškais ir vietoj to, kad gaivintų, jie tiesiog nuodija gyvenimą. Todėl yra labai svarbu ieškoti būdų, kaip padaryti, kad santykiai taptų atgaiva, o ne dar vienu įtampos bei nuovargios šaltiniu. Ta ir darysime šioje laidoje, ieškosime atsakymų. Taigi, prieš mane sėdi du labai skirtingi žmonės. Vienas teologijos profesorius Artūras ir giliųjų kūno raumenų ir teisingos kūno biomechanikos trenerė Ilona. Ilona, pirmiausia, noriu jūsų paklausti. Aš jūs pristačiau taip, kaip pasiskaičius internete, kokią radau informaciją ir galbūt jūs prisistatysite teisingiau ir kas jūs esate, kuo užsiemate ir kaip jūs pati save pristatytumėt.
Labas vakaras visiems klausytojams. Iš tikrųjų, kaip pristato, taip ir tinka, bet save labiau suprantu kaip žmogų, kuris padeda kitam žmogui susipažinti su savo kūnu, suprasti jį. Treneris taip pat yra geras dalykas, bet asociacijos kyla tarsi atlieku pratimą ir labiau koncentruojuosi ties pratimo atlikimu. O tai, ką aš mokau žmogų, tai mokau suprasti, kaip veikia jo kūnas, kaip veikia jo pėdos, kur jos turi būti, kur turi būti jo keliai, klubai, kaip jisai turi sėdėti, kaip jisai turi galvą laikyti ant savo kūno, geriausiai kaip jisai turi miegoti, kad pabudęs jisai jaustųsi gerai. Tai yra labai plati didelė tema ir šitai temai, manau, kad nėra laiko, tai ne savaitė, ne dvi, tai trunkantis, ko gero, visą gyvenimą etapas, todėl, kad mes keičiamės ir mes save vis turime atrasti vėl ir vėl.
Artūrai, organizuoji ir vedi vasaros stovyklą, būdamas teologijos profesorius, ir kaip jau minėjau, vat judu su Ilona esate skirtingi žmonės, atrodo skirtingų tokių sričių atstovai. Ir kas jūs suvedė į krūvą ir kaip nutarėte bendradarbiauti ir kokios savybės galbūt judvėjų padeda sėkmingai tą daryti?
Ačiū jūs už pristatymą. Kas suvedė į krūvą, labai paprastas poreikis. Man su amžiumi prireikė sporto daugiau. Gydytojai liepė sportuoti, aš ieškojau, pas ką būtų galima tą sportą, tą poreikį išpildyti ir štai Ilona atsirado. Paaiškėjau, kad mudu esam gana panašaus kirpimo, panašių pažiūrų žmonės ir dar turim abu tokią misionierišką ugnelę eiti į viešumą su savo idėjomis. Tai gana įdomus gavosi duetas mūsų, štai jau ketvirti metai darom tas stovyklas ir aš daugiau dėmesį kreipiu į sielos sveikatą, Ilona į kūno sveikatą, bet iš tikrųjų jie abu labai yra susiję ir gaunasi mums visai neblogai.
Taigi, judu sugalvojate daryti stovyklą, vasaros stovyklą, kurioje jungėte kūno ir dvasinius dalykus. Ar galbūt prisimena tą momentą, tą, nežinau, dieną, kaip vat gimė ta idėja, kaip jinai vat užgimė, kuris pirmasis pradėjo apie tai kalbėti, kaip kitas sureagavot. Artūrai, matau, kad tu nori papasakot.
Ta idėja aš jau nemažai metų nešiojusi prieš ateidamas pas Joloną sportuoti, kad reikėtų kažką tai daryti katalikams iš krikščioniškos pusės, pažvelgti į kūną, nes visą laiką kažkaip apmaudu, kaip mes atrodytų, kad mes tą kūną esam pamiršę, ignoruojam, o juk aiškiai šventame rašte parašyta ir mūsų katekizme parašyta, kad kūnas yra žmogaus asmens viena iš sudedamųjų dalių, vienas iš pradų šalia dvasinio prado sielos ir mes privalom kūną tinkamai gerbti, prižiūrėti ir netgi tą žodį mylėti. Reiktų panaudoti čia tą teisingą savęs meilį. Tai šių metų stovyklos tikslas yra santykiai, bet santykis su kitu žmogumi prasideda nuo teisingo santykio su savimi ir su savo kūnu. Kol aš nebūsiu susitaikęs su savimi, tai mano santykis su kitu bus, kaip tu ir sakė, Juste, probleminis, ligotas, toksiškas, aš kažko tai ieškosiu už savęs, ką turėčiau rašti savyje. Taigi tas santykio sveikumas yra prasideda nuo santykio su savimi.
Neveltui užtat šita mūsų laida, jinai yra rubrikoje renkuosi sutarti. Tai šiandien mes kalbėsime ir plėtuosime tą temą. Renkuosi sutarti ne tik su kitais, bet ir su savo kūnu.
Aš dar gal pridurčiau irgi apie stovyklos gimti, kaip jinai pradėjo įgauti dienos šviesą. Tai Artūras pirmus kelis kartus važiavo į mano stovyklas organizuojamas. Ir tuomet jisai pabuvęs toj stovykloj vieną kartą, kitą kartą, buvo keli kartai. Sako, klausyk, Ilona, ar negalėtume, vat mes, nes aš turiu tokį kūdikį, kurį jau subrandinėse su senų senovėje. Ir ar negalėtume vat apjungti ir daryti tai, ką darome dabar. Ir aš manau, kad šitos stovyklos, tai tikrai yra šventosios dvasios vaisius, nes mes su Artūru tiesiog jaučiamės fantastiškai, kai jos vyksta ir kai jos praeiname. Tiesiog padarome tokį aptarimą ir sakom, kad šventoji dvasia nori, kad tai vyktų, nes taip mes pavargstame gal dirbdami, ne Artūrai, bet mes jaučiam tokį gėrį. Ir tie žmonės, kurie būna, jie tarsi mums tokį grįžtamą ryšį gerą neduoda.
Jau, žinai, kaip jautiesi, kad esi savo vietoj ir darai tai, ką turi daryti, taip. Dievas nori, kad tada darytum. Tikrai tas jausmas yra. Ir kai aš tą stovyklos idėją Ilonai pateikiau, tai apsidžiaugiau, kad jinai sutiko, nes jeigu visą dieną būtų vien paskaitos, vėl mes koncentruojamės tik į sielą, tik į protą, tik į mąstymą, tik į refleksiją ir taip toliau. Reiškia, vėl mes pamirštam, kad žmogus yra kūnas ir tas Ilonos pratimų dalis, ta pusė stovyklos skirta mūsų kūniškumui, nu, yra labai katalikiška, labai, labai to reikia.
Netgi anatomiška, jeigu kalbam apie kūną, nes tai yra daugiau susieta vat, su tuo giluminiu savęs pažinimu, kaip kūno pažinimu, nes žmogus iš tikrųjų, vat, mes matom stovykloje, ne, kad sielos jisai savo nežino, bet ir kūno nežino, jisai toks vaikščiantis, tarsi apgraibom. Ir tai manau, kad tai yra ne taip elementariai paprastai, kad tu padarai pritupimus, nuėjai į jūrą, tai yra žymiai plačiau, manau, ir giliau, nors taip, mes sportuojame ir mes klausome paskaitų paprastai buitiškai, tai, bet tai yra giliau.
Dar sugrįžkime šiek tiek prie stovyklos gimimo ir vat kaip gimė tas pavadinimas stovyklos dvasinė ekologija.
Tai čia tas ta idėja, kaip sakiau, jau buvo nemažai metų prieš man susitinkant su Ilona, jau aš tą rutuliojo mintį, kad žmogus kaip kūnas ir kaip siela sudaro vienovę, kas yra nenauja visiškai čia, kaip sakant, yra nuo Adomo ir Ievos tos idėjo, tik tai mes, kaip konkretus katalikai 21 amžiuje Lietuvoje, pamiršom kažką tai. Ir štai man jau nemažai metų tas mūsų kūniškumas integruotas į krikščionišką antropologiją, ir reiškia į krikščionišką žmogaus sampratą, ir aš matau, kaip tai yra gydantis, sveikumą nešantis dalykas ir santykiams, ir santuokoms, ir atskiriems žmonėms. Reiškia, mūsų tas susitaikymas, tas santykių išgydymas prasideda nuo santykio su savimi išgydymo, kas reikalinga ir tokiam dvasiniam lygmenį, mentaliniam lygmenį ir fiziniam lygmenį. Tai yra labai susiję dalykai. Ir, pavyzdžiui, kaip mes stovyklos metu turime įvairius pratimus, kuriuose reikia vieni kitiems tenais, reiškia, ar kokius plekšnojimus, ar kokius masažus daryti, ar ką. Tai yra be galo santykį ugdantis dalykas. Ir per savaitę laiko ten susidraugaujam iki, kaip sakant, visiškai žmonės tam partimi per tą savaitę laiko. Ir būtent tas teisingas kūniškumo įtraukimas į tai. Ir kadangi vat, visi čia sėdintys mes esam nemažai metų katalikai, dalyvaujam visokiose rekolekcijose, seminaruose, tai aš į save žiūrėdamas tą matau. Mūsų seminarai ir rekolekcijos ignoruoja mūsų kūniškumą. Jisai dažniausiai tik tai viskas telpa tuo, kad aš sėdžiu atidžiai klausausi, paskui reflektuoju, paskui skaitau šventą raštą, paskui užsirašau kilusias mintis, tada atinu aptarti su savo dvasios vadovu. Reiškia, viskas telpa tarp, taip sakant, galvoj. Tarsi žmogus būtų protas. Tai čia va ta didžioji schizma tarp mūsų proto ir mūsų širdies, mūsų viso kūniškumo netgi su visu, reiškia, jo viskuo. Tai šitą va išgydyti pradėkim nuo to. Ir nuo to atsispirdami tada ir santykiai, ir kiti dalykai sveiksta.
Žinau, kad stovyklos dvasinė ekologija dalyvių laukia įvairūs labai įdomus dalykai. Pavyzdžiui, gaivus rytai jūroje, judesio praktikos, išmintingos tavo Artūrai įžvalgos, šauni bendraminčių kompanija. Ir netgi žinau, kad atskleidžiate dalyvams paslaptį, kuri padeda geriau išsimiegoti. Taigi, dienotvarkė yra pakankamai intensyvi, daug yra fizinio aktyvumo buvimo gamtoje. Ir noriu dabar jūsų, Ilona, paklausti dar konkrečiau, kokius praktinius užsiemimus vedate stovyklos dalyviams?
Visą savaitę vyksta suskaldytos paskaitos, pradedame keliauti iš apačios į viršų. Žmogus pradeda suprasti, kaip pas jį turi funkcionuoti biomechaniškai taisyklingai pėdos keliai, kad nediltų klubo sanariai, kad normaliai galėtų funkcionuoti jo nugara, stuburas. Jisai išmoksta tokį dalyką, kaip užsidėti galvą ant savo kūno, skamba gal labai mantriai, bet mes visi žmonės, kadangi turime telefonus, tai mes neturime galvos ant savo kūno ir todėl kenčiame, nesuprantame, kodėl mums skauda galva, kodėl trūkčioja veidas ir panašiai. Ir suprantama, tas, kaip sakėt, jūs te cirkadinis ritmas, tai ką reiškia? Mūsų stovyklos cirkadinis ritmas. Tuo pačiu laiku gulamės, tuo pačiu laiku keliamės, einame į paskaitas, valgome. Šitas ritmas yra svarbus, kad žmogus nepatirtų streso. Žinoma, nėra toksai jau ilgas laikas, kad jisai po savaitės laiko visą tai perneštų į savo būtį, savo gyvenimą. Bet nemažai yra žmonių, kurie sako, po stovyklos aš pradėjau praustis po šaltų dušų ir metus laiko nesirgau. Arba pradėjau miegoti gerai, gultis laiku, arba daryti mankštą, arba galvoti kaip sėdžiu, arba galvoti kaip stoviu. Na, žodžiu, kiekvienas turi savo trigerį, tą savo įtampą, kurią atpažįsta ir su kuria po stovyklos, manau, kad pradeda dirbti.
Vienas iš buvusių jūsų stovyklos dalyvių man sakė, kad jūs išmokinat kaip stovėti, kaip sėdėti, kažką ten dar. Nu tai vat kaip man sėdėti, nes aš jau dabar jau bijau, jau dabar jūs mane mokinkit, nes jūs į mane žiūrit ir man jau baisu. Aš galvoju, kad Ilona dabar žvelgia ir mato, kaip aš nemoku sėdėti. Akivaizdu, tikrai prisipažįstu, kad tikrai nežinau, kaip reikia sėdėti. Gal galit mane dabar vat pamokinti?
Šiaip žinote, noriu pirmiausia jūs jau pasakyti, kad tikriausiai kiekvienas specialistas, jeigu imtume pavyzdžiui stomatologą, kirpėją, žurnalistą, kūno specialistą, jisai savo darbą išmano, kai daugiau nei 10 tūkstančių valandų pradirba. Tai taip, aš nenoriu to daryti, bet mano akis natūraliai mato, kai užsideda žmogus koja ant kojos, su kokia valinė vaikšto, kad jo pirštai yra suspausti, kad jisai nesėdė ant savo sėdimųjų kaulų, kad galva kažkaip ar pečius laiko. Tai tiesiog yra mano darbo specifika. Ir jūs dabar labai gražiai pasitentėt, užsidėjot galvą, bet ant sėdimųjų kaulų jūs nesėdite.
Nesėdžiu.
Ne.
Ką daryti,
man? Pažiūrėjau, kiti mane matot, aš tai sėdžiu. Arturas taip pat nesėdi, nors jau 4 metus stovykloj buvo. Taip, taip va. Va. Taip, ir žinoma, minkšta kėdė, jinai šitai yra per minkšta. Aš tarsi sėdžiu ant sėdimųjų kaulų, bet aš jų nejaučiu, todėl, kad nei vienas minkštas paviršius neleidžia jausti. Tai kalbam jau apie sensorinę nervų sistemą. Nes sensorinė sistema tai yra jutiminė sistema. To, ką aš nejaučiu, to negaliu pakeisti. Jeigu mano sensorinė sistema yra sutrikusi, aš negaliu pakeisti. Jeigu mano užpakalis sėdmenis dabar yra ant minkšto daikto, aš arba ant fotelio, arba ant sofos, aš negaliu jausti sėdimųjų kaulų. Tai reiškia, aš negaliu juos normaliai biomechaniškai naudoti ir tada sėdžiu kažkaip. Todėl mes ir esame tokia karta žmonija, kad esame sužaloti, todėl, kad labai renkamės lengvai ir patogiai būti. Viskas minkštai, viskas patogiai, be jokių ten.
Tai realiai reikia man sėdėti, dabar, vat, ką jūs pasakėt, taip, man reikia sėdėti ant taburetės, kad būtų sveika.
Realiai, iš tikrųjų, jeigu jūs norite, kad jums stuburas tarnautų, taip, realiai, jums visai neblogai būtų. Mano namuose, jeigu aš ilgiau sėdžiu, rašau, tai aš tikrai atsisėdu ant kietesnės kėdės. Tai nereiškia, kad aš nesu drimbu kažkaip tai fotelė, nesusirangau lovoje, ne. Jeigu aš visą dieną dirbu ir prabūnu įsitempusi, įsitempusi turiu galvoje išsitiesusi, ne, tai faktas, kad aš vakare noriu kažkaip tai trupučiuką sudripti, bet tai nereiškia, kad dienos bėgė aš tą darau. Taip, įpročiai. Visur yra formuojami įpročiai. Jeigu aš turiu teisingus įpročius, tai aš turiu ir teisingą nekonfrontuojantį savyje kūną. Ir tai nėra sunku tai būt. Bet jeigu tie įpročiai dar yra tik įgyvendinami, žinoma, kad yra sunku. Tikrai yra sunku galvoti, kad galvą turi laikyti ne čia, o čia.
Aš galiu pasakyti, kad aš šiaip tai, atrodo baisiai, tas pasakymas, kad vat, sėdėk ant tų sėdimųjų kaulų ir vat, sėdėt vat, kaip jūs dabar sėdit, nes atrodo, kad tarsi šiek tiek įtampos yra, bet mane motyvuoja, vat, žvelgiant į jūs, kad realiai šita sėdėsena yra labai elegantiška. Jūs labai gražiai sėdit, labai elegantiškai sėdit ir galvoju, kad nu, vat, tai yra iš tikrųjų, vat, jeigu išsidrebi, tai taip ir atrodo išsidrėbus, na, bent moterį, tai čia, o jūs taip labai, vat, gražiai pasitempus, elegantiškai sėdit. Okei, man...
Aš dar norėjau vieną klausimą, ne klausimą, o teiginį pasakyti. Atsimenate, kaip viduramžiai sėdėdavo moteris prie stalo, jos niekada neatsiremdavo į kėdę, nes tiesiog jų laikysena neleisdavo tą daryti. Jos sėdėdavo ant kėdės kraštelio ir tada galėdavo turėti neutralią nugarą. Stuburą. Žinoma, stengdavosi lygiuotis ir vyrai, nes moteris yra vis viena tokios keliaujančios į priekį ir vedančios paskui save ir vyrus, ir šeimą. Jos iš tikrųjų yra fiziologiškai daugiau galinčios. Vyras dažniausiai gali būti superinis koksai nors šefas, profesorius, mokslininkas vienoj srity. O moteris daugia funkciškos. Jos vienu metu gali kalbėti telefonu, maišyti košę, galvoti, kur nuvažiuos, tai yra moterų genetika.
Artūrai, matau, kad nori įsiterpti. Apgink vyrų giminę.
Ne, aš turiu pritarti, kad tiesa, ką sako Ilona, aš prisimenu, Ilona, iš tavęs girdėjau, kaip pasakoji, kaip tu atėni į stotelę autobusų. Ir tiesiog profesinis žvilgsnis lygavos, ne, kiekvieną žmogų automatiškai įvertinti jo stovėseną, laikyseną, kur jam skauda stuburą, pečius skauda, nes jo pėdos netaisyklingai stovi, ne ant tinkamų taškų tenai esančių pėdose ir taip toliau. Tai vat, tas įdomus dalykas, kad Ilona, reiškia, skenuoja žmogų tiesiog iš karto ir kadangi man treniruotėse būdavo laiku, tai jinai man pasakydavo, kas negerai ir nu, pataikydavo.
Bet tai kas čia su to sėdėjimu, kad Vatilona sako, kad tu vis dar nesėdi taip, kaip reikia sėdėti.
Tikrai ir vis dar nesėdžiu, nes, kaip sakant, įpročiai, seniai įpročiai ir panašus blogi, kaip sakant, dėmesio nekreipimai daro savo ir aš pamiršau, tiesą sakant, tą sėdėjimą. Bet netikėt, bet čia jūs tai koks įdomus dalykas, reiškia, pavyzdžiui, mūsų pėdų laikysena pasirodo vos neduoda toną, užduoda toną mūsų sveikai, laikysenai ir visokiausi stuburo skausmai išvaržos ir ten to įtampos nuo to labai stipriai priklauso. Iškiai, pasirodo ir šitai. Mes niekad nekreipiam dėmesio, kai kokia ten stovėsena, stovis, nu stovis savo ir viskas, ką ten kreip dėmesį.
Ilona, o kaip ten tas pėdas man dabar laikyti, sakykit?
Na va, tai jūs dabar iš tikrųjų visai gražiai padėjusi pėdas esate, klubakulių paraleliai, bet pas jūs neteisinga avalynė. Tai, avalynė gali būti visokia, bet pirštam turi būti laisvė. Ne? Tai irgi visa mano paskaita yra apie pėdas, apie avalynę, apie čiurną. Viską kalbam, kad tik tai žmogui palengvinti gyvenimą. Tikrai taip.
Bet jeigu pasikeisčiau dabar batus į tuos platesnėm nuosim, ne šituos siaurą nuosius, čia tiesiog, kai jau į Marijos radiją, tai reikėjo pasipuošti, nu tai va, nepataikiau. Tai tada viskas gerai su mano pėdoma, ne?
Aš nemačiau jų basų.
A, basų nemačiau.
Taip, okay. Nes pas mane ateinantis žmogus, tai jisai visada būna basas. Mm-hmm. Ir natūrali diagnostika, tai ir vyksta pirmiausia tas skanavimas nuo pėdų ir viskas keliavama aukštyn. Ir labai dažnai praktiškai 90 netgi procentų sutvarkiu žmogaus pėdas, jam pasidaro geriau. Dabar vat, nauja tokia mergina yra skoliozė turinti. Jis sako, aš negalėjau patikėti, aš pradėjau galvoti labai protingai, išmintinga mergina. Aš, sako, pradėjau galvoti, kaip aš stoviu ir man kakle praėjo skausmas. Tai nereiškia, kad visiems taip, bet tikrai mes esame visuma. Mūsų pėdos, mūsų klubai, mūsų keliai, galva, stuburas, viskas yra. Ir dėja, mes savęs nepažįstame, mes gyvename su savimi visą gyvenimą, išganimo šis yra kūnas, bet mes tengiamės pažinti ką kaimyną, visus kitus aplinkui, kas ką daro, kaip kas ką ten moka arba nedaro, bet savęs dėja ne.
Aha, tai vat apie tą visumą ir pakalbėkim, nes šitos vasaros stovyklos dvasinė ekologija tema yra tarpusavio santykiai, vyro ir moters santykiai, bet taip pat, kaip sakėt Artūrai, kad yra ir vyro ir moters santykiai yra visų žmonių santykių, kaip ir pirmavaizdis arba pagrindas. Tai kaip čia dabar, kodėl visų pirma atsirado stovykloje va šita tema? Kodėl šiemet va, sugalvojate, kad būtų va, ta santykių tema dar įtraukta?
Tai kyla iš biblinio ir katalikiško įsitikinimo, kad žmogus yra santykio būtybė, į santykį nukreipta, santykiui pašaukta būtybė. Tas santykis yra ne bet koks, o meilė kaip santykis. Tai reiškia džiaugimasis kitu. Ir pasirodo paradoksaliai, taip pat mes turime santykį su pačiais savimi. Reiškia, santykis su savimi irgi yra labai svarbi mūsų sveikumo, laimingumo ir taip pat tikėjime turi svarbią vietą. Jėzus sakė, mylėk artimą kaip save patį. Tai užduoda pagrindą labai svarbu santykių su savim pačiu. Ir dabar jau einant į aktualijas mūsų 21 amžiaus, kuris labai sureikšmina ir garbina kūno grožį, jaunystę, nes niekas netitinka tų idealų, netgi 20-mečiai netitinka tų idealų, nes tie idealai yra absoliučiai nerealistiški. Ir už tai žmonės linkia save nuvertinti, savęs nemėgti, nes savęs nekesti. Ir tai automatiškai kerta per santykius su viskuo. Tas pamatinis santykis su savimi kerta ir santykius su kitu žmogumi, su kitais žmonėmis, visiems mūsų kitiems santykiams ir mūsų sveikatai. Tai šių metų stovykloje šiek tiek skirsim daugiau dėmesio negu ankstesnėse stovyklose tam santykius su savimi. Vėlgi čia yra aktyvaus poilsio stovykla, seminaras, mes nesame rekolekcijų, reiškia, pobūdžio renginys, kur būtų reikalinga, reiškia, maldoj, apmąstyme, su Dievu santykiai pasikalbėti apie savo kūną. Tai čia turėtų kažkur tai kitur tai įvykti. Bet pagrindai žmonių supratimui turėtų čia būti sudėlioti, kad mes galėtume pradėti savo kūnu tinkamai priimti jį, tinkamai jį mylėti, rūpintis ir džiaugtis. Ir dėkoti Dievui, kad aš esu su šituo kūnu, kurį man Dievas davė ir Dievas turi planą, aš džiaugsmingai seku tuo planu.
Dar turiu jums, Ilona, klausimą irgi susijusiu su santykiais ir su ta vat visuma, apie kurią čia mes bandome kalbėti. Ar gali būti taip, kad vat jūs matote žmogaus laikyseną, ar ne? Ar laikysenoje žmogaus, arba judesiuose, judėjime gali atsispindėti ir žmogaus, na, santykių gal pobūdis, arba santykių problemos, arba santykių kokybė?
Visada yra taip, kad žmogus, nu, pavyzdžiui, pas mane ėjo pro duris, ir užtenka jam kelis veiksmus atlikti, jeigu tą žmogų aš matau ne pirmą kartą, jisai jaučiasi saugus, nes mes esame vienas ant vieno, tarkime, atėjo individualią treniruotę. Ir aš klausiu, ar kas atsitiko. Taip, sako. Ir kartais eina žmogus ir iš karto spindi, švyti, laimingas. Ir tai yra normalu. Tai nereiškia, kad tas žmogus yra neturinti santykio su Dievu, ar kas nors jame yra blogai, jeigu kars nuo karto pasiši tokie dalykai, na, jokų nebūna. Nes mes visi galime ir liūdėti, ir turime net liūdėti. Negalime būti visiškai džiaugsmingi, nes tai irgi, man atrodo, nesveikumo požymis. Mes turime ir galėti ir verkti, ir supykti, ir tai yra normalu. Bet krikščionis, aš manau, yra pirmiausia protingas ir sąmoningas žmogus, kuris turi gyventi viltyje. Turi žodis, manau, yra tinkamas, nes mes iš tikrųjų, net ir tuomet, kai mums sunku, turime nusišluostyti ašarą, pakilti, jeigu ten skauda nugarą ir vėl bandyti eiti į priekį. Nes tuomet, kai mes klystame, mes mokomės. Mes tuomet tampame kažkas gyvenime kažkam tai. Bet jeigu mes neklystame, jeigu pas mus viskas yra kaip tarsi sviestu patepta, aš manau, tai yra netikra, negyvenimiška. Tai va, tai žmogus taip. Jisai atspindi save, tai kas jisai yra. Ir aš tikrai galiu būti ir nuliūdusi, ir nunarinusi galvą, bet jeigu taip manyje yra kiekvieną dieną, va čia jau reikia užduoti klausimą, kodėl. Ar aš tikrai myliu Dievą ir tikrai gyvenu jame ir su juo.
Oho, čia jau rimta. Vadinasi, žmogaus laikysena gali, na, išduoti tam tikrus ir dvasinės būsenos, ne tik psichologinės, bet ir dvasinės būsenos dalykus.
Dar pridursiu, čia Ilona tokius daugiau, tokius, reiškia, įvykio, įvykiai atsispindi, mums kažkas atsitiko, džiaugsmingo arba skausmingo, ir tai matosi, ir tikrai matosi, žiūrėkit, nereikia čia būti specialistu, tiesiog namiškius, reiškia, matom, klausėm, kas atsitiko, jau kažkas tai veide matosi, bet pastebėkite, kad mūsų toks va, vidinės dispozicijos, vidinės gyvenimo atžvilgio, gyvenimo prasmės atžvilgio, tokio giluminio savęs suvokimo, tos va, tokios nuostatos atsispindint mumise taip pat. Žmogus, kuris turi teisingą sveiką santykį su savimi, su savo kūnu, jo laikysena, jo stovėsena, sėdėsena, bus kitokia negu žmogaus, kuris yra nepatenkintas savo kūnu, jisai kenčia nuo virsvorio ir kenčia dėl to, kad kenčia. Reiškia, jisai mato kai tą kaip didžiulę problemą. Nes masinė kultūra jį tikino, kad tai yra esminis defektas, padarantis jį marginalo ir taip toliau. Tai štai vat, tas dvasinis elementas labai svarbus santykis su kūnu. Neužtenka vien tik tai treniruoti kūną, kad mes būtume sveiki žmonės. Kartais sutinkam žmogų, kuris pakankamai sveiko kūno, bet vis tiek yra nepatenkintas. Tai linija tenai netokia, tai tenais, reiškia, centimetrų yra daugiau ar per daug arba per mažai, jis gali būti tiesiog nelaimingas dėl to savo kažkokio tai netitikimo standartam, kurie dažniausiai yra visiškai nerealistiniai.
Dar norėčiau šiek tiek sugrįžti vėl į stovyklą, kuri vyks vasarą, nes jau čia daug buvo dalykų pasakyta, kur tikrai pagalvojau, kad gal ir man reikia ten atvažiuoti. Vis dėlto judu esate stovyklos organizatoriai ir vedėjai. Ir jau ne pirmą kartą vesite šitą stovyklą. Norėčiau paklausti, koks nutikimas stovykloje vat, judviems labiausiai įsimenė ar nustebino?
Aš manau, kad pabandysiu pasakyti, kaip nuostabu būna. Mane iš tikrųjų gražiai palietė, nors įvyko labai didelis dalykas. Vienos moters vyras iškeliavo iš šio pasaulio ir jinai buvo stovykloje. Ir kaip susivienijo mūsų visa stovykla ir malda, atsirado žmogus, kuris ją vežė į namus atgal. Ir tai iš tikrųjų, kai pagalvoju, net mes paskui šnekėjome, tikriausiai jai reikėjo atsidurti, nes, manau, jinai pakankamai vieniša buvo ta moteris, atsidurti vat, bendruomenėje, kuri ją palaikytų, kuri sutvirtintų ją. Ir vat, netgi tokie įvykiai buvo mūsų stovykloje, nekalbant, kad jinai tikrai yra šventosios dvasios paliesta, mes jaučiamės puikiai, gerai, smagiai, aš nežinau, tai va, man įstrigė šitas įvykis yra.
Tai tas vyras mirė, jisai nedalyvavo, tik tai jo žmona dalyvavo.
Taip, jisai pasitraukė šio pasaulio savo norų, tai buvo didžiulis dalykas ir va, tai aš šitą įvykį nežinau, atsimenu, Artūrai, labai.
aš atsimenu tokį gal linksmesnį pasakysiu įvykį, kur buvo kelios moterys, kurios trys, iš tikrųjų, mano atmintis sako, per tuos 4 metus, kurios buvo apsisprendusios nesimaudyti. O maudynės jūro yra svarbi stovyklos dalis, ypatingai tas rytinis buvimas prie jūros, treniruoti ant jūros kranto ten maždaug 25 minutės ir paskui lendam 15 minučių į vandenį prieš 8 ryte. Labai šalta pakankamai. Ir
anksti, aš tai norėčiau mėgoti tuo metu.
Tikrai taip. Ir tai čia atskira kalba, nes kai kurie iš mūsų, pavyzdžiui, aš esu tikrai mėgstantis šiltą vonę ir šiltą vandenį, nesu iš tų žmonių, kurie pakelia šalčius. Bet mintis mano ta, kad buvo 3 moterys, iš kurių 2 peržengė per šią savo baimę. Viena buvo skendusi vaikystėje, atsimenu, tai ir negalėjo maudytis, tiesiog fobiją turėjo. Kita ten irgi kažką panašaus, tai 3 iš jų sugebėjo, ir džiaugiuosi, kad reiškia, mes stovykla prisidėjom prie tų moterų gyvenimo džiaugsmo padidinimas, maudynėsgi yra gyvenimo džiaugsmo dalis, kaip ten bebūtų. Tai būtų toks atmintyje mano atvejs.
Ir ko gero, aš gal dar pridursiu, kad Arturas apie vandenį pašneikėjo ir kai jūs tai jūs klausėt, koks įvykis, manau, kad kiekvienos dienos įvykis ryte, kai mes visi išbrindame iš to vandens ir plekšnojame, darome tokius masažinius dar pratimus savo veidui, savo kūnui, net neiname iš karto šluostytis, jisai yra tiek pilnas džiaugsmo, kad tiesiog sunku papasakoti, bet tikrai taip yra. Tas būrys bendraminčių, laimingų žmonių, išlipusių iš vandens, tiek ilgai prabuvusių jūroje su visais šoliukais ir paskui greitai besirengiančių ir keliaujančių pusryčius, tai čia yra džiaugsminga dienos dalis, nežiūrinti tai, kad daug džiaugsmingų momentų. Bet šitas toks, kuris tave parengia tiesiog dienai, jisai yra fantastinis man pačiai. Ir tau lygiai taip pat tu sakai, kad nelendi į vandenį, bet tu išbūni ir tu pats džiaugiesi.
Ne, aš lendu į vandenį. Tik tai aš nesulinkęs, ypač 8 ryto, tai visi normalūs žmonės, kaip sakant, dar
lovoje. Prieš 8 būna čia.
Prieš 8. Taip. Tikrai taip. Ir tas, ką tu, Ilona, sakai, va, tas džiaugsmingumas tikrai yra dalis teisingo gyvenimo kūnų ir siela, kurie jokį vaizduoja, mes visi 20 žmonės išlendam iš vandens.
Šlovinam Dievą, iškelia rankas.
Ir reiškia, kaip sako, nesam kokie nors rinktinė, normalūs žmonės nuo 40 iki 60 ir daugiau, kaip sakant, su visum savo kūniškumu. Ir tas va, toks kartu buvimas padeda su juoku, su bajeriu, su pasijuokimu priimti save, savo visą netobulumą ir tame džiaugauti. Niekad mes nebūsim tobulės šioje žemėje ir tai yra dalis gyvenimo. Tai vietoj to, kad tenais nervuotumėmės, taip sakant, džiaugsmingai kartu būnam tame, kas esame.
Ir iš tikrųjų, čia tokia labai gili teologinė prasmės tame yra, kad realiai pradedama diena nuo džiaugsmo ir nuo tokio natūralaus džiaugsmo. Pirmiausia, įvedamas kūnas į tokią būseną, kad gimsta tas džiaugsmas. Nereikia kažkaip savęs įtikinėti per prievartą kažkokio tai pozityvumo pratimų daryti. Tiesiog pats kūnas ima džiaugtis po tokio dalyko, pasidžiaugimo gamta. Skamba tikrai labai krikščioniškai ir ar laukiate, kalbėdami apie vyro ir moters santykius, vis dėlto bus kalbama ne tik apie santykį su savo kūnu ir ne tik apie santykį žmonių tarpusavio santykius, bet ir vyro ir moters santykius. Ką apie tai dar galėtumėt pasakyti?
Bibliniu požiūriu vyro ir moters santykis yra labiausiai pamatinis santykis, kuris yra mastelis ir matas visiems kitiems santykiai pamatuoti, kadangi mes esam santykio būtybės ir labai konkrečiai ir praktiškai mūsų kiekvieno žmogaus gyvenimo kokybė daugiausiai priklauso nuo jo santykių kokybės. Santykis su artimaisiais, su jam brangiais žmonėmis, tai ir visų tų vaikų tėvų santykis, bet visų santykių pamatas, pagal kurį matuojamas tų santykių kokybė ir tų santykių lygotumas, yra vyro ir moters santuoka. Kaip artimiausias santykis. Tai, bet šita stovykla būtų įdomi ne tik sutuoktiniams, bet, pavyzdžiui, žmonėms, kurie yra, reiškia, ar vieniši dėl įvairių priežasčių, ar antra pusė nenori dalyvauti stovyklo, viskas tvarkoj. Vis tiek, kaip ten bebūtų, reiškia, mes esam santykio būtybės ir tai, kas bus kalbama apie tą patį pamatinį labiausiai santykį tarp vyro ir moters, duoda šviesos mūsų visiems kitiems santykiams. Ir jų lygotumams, ir jų galimiems gydymams tų lygotumų.
Tuo dar paminėjau aš, Ilona, kalbėdama apie jūs ir pristatydama giliuosius raumenis. Gal galite dar vat, šitas dalykas man knipžda ir kirba kažką apie tai išgirsti. Kas tie gilieji raumenis?
Ar jūs atsakytumėt jūs tai mano klausimą, kai aš paklausiau, kiek maždaug skaičiais raumenų turi žmogus?
Na, šimtus.
Na taip, kiek šimtų maždaug?
Kokius... Gal 500?
Nu, trupučiuką daugiau. Tai jeigu prijungsime dar vidaus organus, kur kiti raumenys, tai skersaruožiai ir mūsų vidaus organai, ne, tai lygieji raumenys, tai mes turime link 1000 raumenų. Didžioji dalis mūsų raumenynų yra gilieji raumenys. Paviršiniai jų taip pat mes turim, jie yra labai svarbus, bet gilieji raumenys padeda surišti sąnarį su sąnariu, kaulą su kaulu. Jie yra mažiukai, jie yra stabilizatoriai. Ir kad judesys galėtų būti didelis, platus, jisai turi pirmiausia būti mažas, kad viskas ten būtų sugeneruota. Ir gilių raumenų biomechanika iš tikrųjų yra fantastinė, nes mes turime tokius gilių raumenų bosus. Stovykloje mes tą mokomės, kurie už virvelių tempo, tarsi už virvelių tempo mūsų visus kitus išorinius raumenis. Kad tai pajusti, suprantama, mažai yra savaitės laiko. Pas mane, pavyzdžiui, pradedantysis maždaug yra iki metų laiko. Bet šita kelionė trunka visą gyvenimą. Žmogaus kūno pažinimo, savęs pažinimo. Ir jisai supranta, kad, tarkime, yra tokių, kurie 10-15 metų eina. Jie sako, kai pirmą kartą atėjau pas tave ir tu ten saki, kad mintimis galvok, su jum galvojo, nu jinai kažką tai čia kliedi, kažkokias nesąmonės šneka. O dabar įsivaizduoju, kokia tai yra tiesa. Ir taip ne visiems tai tinka, kaip aš sakau, pas mane yra tie žmonės, kurie netingi galvoti, mąstyti. Ir, na, puikybė iš šona padeda, nes tie, kurie galvoja, kad aš viską žinau, jie pas mane ir neatsiduria.
Tai netinka tiems, kurie turi puikybės, ar kam dar gali netikti?
Tiems, kurie galvoja, kad viską žino, ne, nes jeigu viską žino, viskas jau jisai nebegali mokytis. Kad ir kokia būtų paskaita, jeigu, pavyzdžiui, aš mokausi visieną visada, nors ką nors išgirstu naujo, niekada nesakau, aš viską žinau, taip kažką žinau toje srityje. Bet visada žinau, kad galiu mokytis dar ir dar. Tai žmogui svarbu tai turėti savo galvoje.
Žinau, kad mokote ir geriau išsimiegoti.
Taip, tai yra mano autorinis kūrinys, tai yra Europos Sąjungoje patentuota sistema, miegui skirta, treniruotėjai skirta. Ir šiai dienai aš neįsivaizduoju, kaip kitaip, iš tikrųjų tai realu, žmogus gali miegoti ant normalios, tradicinės minkštos pagalbės, jisai neturi kaklo, tuomet neturi diafragmos, neturi mūsų pagrindinio parasimpatinio nervo, tai yra nervus vagus, ne, klajoklis nervas, taip ir vadinasi, klajoja. Ir jeigu jisai naktį žmogus guli ant minkštos pagalbės, jisai tiesiog ateis laikas, jeigu dar neatėjo, bet statistika rodo, kiek aš dirbu su žmonėmis. Didžioji dalis atsikelia iš po nakties nepailsėjęs, su skaudamais kaklais, pertemptais pečiais, ne, ir tai susieta yra su kaklo padėtim. Ir tai susieta yra su giliaisiais raumenim, bet reikėtų daug kalbėti.
Artūrai?
Aš tik pridursiu, Ilonos tokie pasakymai neturi kaklo, neturi ten trapecijos ir panašiai, tai reiškia, kad netaisyklinga kaklo laikysena. Nes aš pasiūlanu jau, kadangi šitą jos slengą perkandęs esu, tai tikrai, čia tikrai dar, jūs te pakalbinkite man šito klausimu, čia yra svarbu, tai yra miegojimas ant kieto pagrindo, ant kietos pagalvės šiuo atveju, kas yra labai svarbu mūsų, nu faktiškai, ir miego kokybė ir plačiau sveikatai.
Aš čia tokį anekdotinį, na, tokį vienkartinį atvejį, žinau, manęs visiškai nestebina šitą, na, jūsų vat, kalbėjimas, nors aš nepraktikuoju tų Taip. Dalykų, bet visai nestebina jūsų kalbėjimas, kad reikia vat, sėdėti ant kieto pagrindo arba net miegoti ant kieto pagrindo, nes mano mama, amžinatės, jinai turėjo labai rimtų stuburo problemų ir laukė jau jos operaciją, bet jinai labai tos operacijos bijojo. Ir tiek bijojo, kad jinai kažkaip intuityviai į lovą įsidėjo lentą.
Aš taip miegau anksčiau.
Ir ant tos, ar kažkur tai jinai girdėjo, aš nežinau, bet vienu žodžiu jinai realiai net nesitikėjo, kad jai tai padės ir jos visos stuburo problemos vien dėl to dingo.
Tai va, čia turbūt ne kiekvienam tai padėtų, bet tai, ką jūs šnekat, bent jau manęs, tai absoliučiai nestebina, bet kartu verčia susimastyti, kaip aš miegu, kokia ta mano pagalvė, koks tas mano čiužinys, bet čia bloguoju tokios stovyklos ir tokie pokalbiai veda, aš jaučiu, kad gal aš šiandien vakare jau miegosiu ant grindų, nežinau.
Nu, jeigu ant grindų, tai tada minkšta pagalvė tinka, bet jeigu lovoje, tai tada reikalinga kieta pagalvė, turi būti arba arba.
Mhm.
Aš irgi prieš eilę metų miego ant grindų, nes turėjau labai daug stuburo problemų.
O dabar jūs mėgate ant kietos, tos medinės kažkokios pagalvės, ar ne?
Taip, tai yra medinė pagalvė, bet kaip jau sakiau, mūsų galvoje turėtų būti ne pagalvė žodis, o sistema, nes šiaip jinai Europos Sąjungoje patentuota kaip ortopedinė pagalvė. Mhm. Na? Ir kai mes kalbam pagalvę, tai mums asociacija, kad jinai turi būti minkšta. Tai yra sistema, tai yra tam tikras modelis, kuris tave reabilituoja, išlygina. Miego metu, nes miegas tam ir skirtas, kad tu atsikeltum pailsėjęs, aš buvau ir miegalė ant pilvo, atsikeldau su labai pertemtu kaklu, buvo migreniniai skausmai, šito visko aš neturiu. Todėl, kad aš miegu ant nuostabios Dievo padovanotos pagalios.
Tai vienu žodžiu, jeigu žmogus nori gerai įsimiegoti, tai taip pat jam verta atvykti į stovyklą dvasinė ekologija.
Manau, kad sužinoti, pabūti bendraminčių kompanijoje, išgirsti daugiau, tikrai verta. Nors ką nors jisai išsiveš tikrai, kas jam yra svarbu tikrai.
Ir turėsime porą pagalvių, kurios Ilona skolins ir žmonės bandys miegoti visą naktį. Aš galiu papasakoti apie save. Aš ant tos pagalvės miegu jau turbūt 2 metai.
Daugiau, Artūrai, tu mėgi jau kokie 5-4 metai.
Taip
greitai laikas. Taip, 4 kokie nu, drąsiai.
5 tai gal ne, bet
ne, 4,
4 gal.
Taip.
Tai pradžioje aš miegodavau po kokias 2 valandas per nakties, reiškia atsiguli, nes vis tiek yra neįprasta, keista ir tada po vidurį nakties, kaip sakant, pakeičiau, grįžtų į savo ir palaipsniui perėjau. Bet kiti žmonės labai greit peršoka ant tos medinės. Kiti gali pabandyti miegoti ant knygų. Reiškia, irgi panašiai idėja, nors yra problemų su knygų, reiškia, tą storį parinkti. Aš atsimenu, Ilona man pakankamai turėjo padirbėti, kol atitaikė mano tos medinės pagalvės storį, ten dėjom papildomus tokius, reiškia, paaukštinimus. Tai, bet idėja tikrai yra svarbi ir nenauja. Tai yra miegojimas ant kieto pagrindo, galvos dėjimas ant kieto pagrindo ir rezultatai yra praktiškai nuostabus.
Dar jeigu aš papasakočiau iš fiziologinės pusės, kad kaklas yra mūsų tarsi 2 atominės elektrinės, kur viskas keliauja į mūsų centrinę nervų sistemą, tai kai žmogus išgirsta tas paskaitas, o mano yra miego mokslo, pavyzdžiui, 3 paskaitos po 1,5 valandos, tai kiek žinių. Ir visą tai kalbu apie anatomiją, fiziologiją, biomechaniką. Ir taip, jeigu sąmoningas žmogus yra, jeigu jisai turi telefoną, jeigu jisai sėdi, jeigu jisai turi televizorių, kompiuterį, jisai privalo galvoti, kaip jisai naktį turi save reabilituoti. Ir tai, žinoma, taikoma yra sąmoningam žmogui.
Ir visą tai išgirsite ir sužinosite stovykloje, kuri vadinasi dvasinė ekologija. Gal dar kažko tai svarbaus, nes laida eina į pabaigą, gal dar kažką norite pasakyti svarbaus, gal kažko tai nepasakėm.
Ta stovykla yra trumpa. Mes, aišku, dirbam pakankamai intensyviai, tai yra labai aktyvaus poilsio stovykla. 7 valandos per dieną, kaip sakant, užsiemimų, vien tik tai užsiemimų. Tai yra buvę žmonių, kur sako, gal galime mes prie jūros nueiti. Tai tikrai galima nueiti, čia nėra privaloma, nes studentai pažymių nebus, bet labai intensyvi. Bet netgi per tokią intensyvę stovyklą čia bus tik geriausio atveju pradmenys. Kaip sakant, nepasiruoškite įspręsti savo gyvenimo problemų per 7 dienas, tai nerealistiška, bet mes tam tikras gairės, užuominas, kryptis duosime ir paskui, aišku, gyvenimas turės gyvenimo eigoje. Reiškia, ką jūs darysite metų eigoje, priklausys rezultatai. Čia rezultatai per 7 dienas, tai tik tai šūvį paleisime.
Bet nuo vieno šūvio kartais pradeda visa grandininė reakcija vykti.
Tikrai taip.
Taip, norėčiau aš irgi pasakyti vieną. Visą laiką, kai vanduo užverda, pakyla pirmas burbuliukas. Tai gal pakils žmogui atvykusiam į stovyklą tas pirmas burbuliukas. O paskui jau nuo jo priklauso, ar tų burbuliukų bus daugiau.
Taigi, mėly klausytojai, jei artėjant vasarai jauti nuovargį nuo darbo tempo, jei tavo kūnas pavargo nuo ilgų valandų prie ekrano,
nuo sėdėjimo ant minkštų sofų, o santykiai taip pat kartais galbūt kelia ne džiaugsmą, o tik įtampą. Taigi stovykla dvasinė ekologija ir yra skirta tokiems kaip tu. Jis skirta žmogui, kuris nori tikro kūno ir santykių restarto. Taigi susiraskite stovyklos puslapį internete dvasinė ekologija.lt ir gal dar spėsite užsiregistruoti. Praleiskite keletą aktyvių dienų prie jūros, pailsinkite savo galvą ir atraskite naują įkvėpimą santykiuose. Pažadame, kad norėsite vėl sugrįžti, nes šitas pažadas taip pat turi pagrindą. Girdėjau dalyvių atsiliepimus ir jie tikrai nori sugrįžti į šią stovyklą. Su jumis Marijos radijoje studijoje kalbėjosi šios stovyklos vadovai. Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto profesorius Artūras Lukaševičius ir Ilona Navickienė.
Sveikatos ir kūno pažinimo specialistė.
O pašnekovus kalbinau aš, teologijos mokslų daktarė Justė Milušauskienė. Taigi susitikime vasarą prie jūros. Sudie.
Sudie. Sudie.